Tämän päivän saarnateksti on Johanneksen evankeliumi 20. luvusta. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Miltä tuntuisi olla täysin vakuuttunut siitä, että kaikki sinun synnit ovat täydellisesti anteeksi annetut? Ei vaan niin, että toivot niiden olevan. Eikä vaan niin, että joskus hyvinä päivinä uskot, että kyllä se niin on, että ne on anteeksi annetut. Vaan että saattaisit sanoa ihan ilman epäröintiä, että minun synnit on anteeksi annetut, minun velkani on maksettu, minun asiani Jumalan edessä on kunnossa. Ja nimenomaan tällaiseen luottamukseen pääsiäinen haluaa sinua viedä. Ja nyt tämän mun saarnan tarkoitus on, että saisit tänään lähteä täältä kirkosta vakuuttuneempana, kun tänne tullessas, niin olet siitä, että sinun synnit ovat anteeksi annetut. Ja toivon myös, että Jeesuksen ylösnousemus voisi merkitä sinulle enemmän tämän messun jälkeen kuin tänne tullessasi merkitsi. Ja tuossa meidän päivän evankeliumi kertoo, miten Magdalan Maria tulee haudalle aamuhämärissä ja sitten hän huomaa, että kivi on vieritetty pois. Ja sitten alkaa kova juoksu. Maria Magdalena juoksee näiden opetuslasten luokse, Pietarin ja Johanneksen luokse, ja sen jälkeen Pietari ja Johannes taas juoksevat takaisin sinne haudalle, ja Johannes kaksi kertaa tuossa ilmaisee, että hän oli siellä ennen Pietaria maalissa. Ja Pietari menee sitten kuitenkin ensimmäisenä sinne sisälle, kun on tämmöinen rohkea kaveri, ja sitten Johannes siinä vähän arempana ja maltillisempana seuraa perässä. Ja sitten Johannes kirjoittaa itsestään näin, että hän näki ja uskoi. Mitä se Johannes näki? Ei hän nähnyt vielä ylösnoussutta Jeesusta. Me huomataan, että tämä teksti, vielä tässä tekstissä, se on pikkasen semmoinen niin kuin utuinen asia näille ihmisille. Mutta hän näki sen tyhjän haudan, hän näki ne kääriliinat ja se hikiliina, joka oli jotenkin kääritty siihen kääriliinan viereen. Ja hän näki niin kuin näitä merkkejä. Ja niiden merkkien kautta hän alkoi uskoa, että jotakin ihmeellistä, jotakin ratkaisevaa tässä nyt on tapahtunut. Ja tänään me pysähdytään tämän ratkaisevan tapahtuman ääreen. Ja nyt mä lähden liikkeelle siitä, missä mä lähdin tuossa rippipuheessakin. Mä haluan, että sä kiinnität huomiota siihen, että kuka herätti Jeesuksen kuolleista. Ehkä se on vähän hämmentäväkin kysymys, että miksi minä tulen sen asian kanssa tähän niin vahvasti. Mutta Raamattu tuo sen vähän niin kuin huomaamatta, ohi kulkien, aina välillä esille, että se oli Isä Jumala, joka herätti pojan Jeesuksen kuolleista. Pietari saarnaa helluntaina apostolien teoissa, että mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eli Jumala herätti. Paavali kirjoittaa, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Eli se on selvä, Jumala herätti. Ja kun ajatellaan, että Jeesus oli kuollut, niin me ymmärretään, että ei kuollut päätä itse, että minäpä tästä nyt herään henkiin, vaan jonkun muun täytyy hänet herättää. Mutta miksi mä ajattelen, että se on niin tärkeä asia tämä? Mieti sitä, että sama Isä, jonka pyhä tahto oli vaatinut sen, että synnistä pitää tulla rangaistus. Sama Isä, jonka edessä Kristus oli kantanut maailman synnin, niin juuri tämä Isä herätti Kristuksen nyt kuolleista. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että Isä hyväksyi tämän pojan sovitustyön täydellisesti. Ajattele jotain velallista, joka on vangittu sen takia, että hänellä on niin suuret velat, eikä pysty maksamaan niitä takaisin. Ja jos nyt joku tuomari tulee ja sanoo, että hei, että nyt sut päästetään vapaaksi, niin se tarkoittaa sitä, että se velka on maksettu. Asia on loppuun käsitelty, eikä mitään velkavaatimuksia enää ole. Ja nyt näin tapahtui pääsiäisenä. Kun Isä herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän julisti koko maailmalle sen, että se Kristuksen sovitustyö, se on täysin riittävä. Velka oli maksettu ja kaikki oli täytetty. Pitkän perjantaina Kristus, poika, huusi ristillä, se on täytetty. Ja nyt Isä Jumala sanoo tyhjällä haudalla, niin on, minä olen hyväksynyt sen. Eli Kristus oli päästetty synneistä. Mutta mitä se merkitsi, että Kristus oli päästetty synneistä, että hän oli hoitanut tehtävänsä loppuun asti täydellisesti? Jos me ajatellaan jotain urheilua, esimerkiksi jääkiekkoa, niin me puhutaan, että Suomi voitti olympiapronssia tai jotakin sellaista, vaikka ei meistä kukaan ollut kentällä, niin silti me kaikki ikään kuin voitettiin. Tai puhutaankin edustusjoukkueista. Ja nyt Jeesuksen mukana, ei pelkästään Jeesus voittanut, vaan koko ihmiskunta. Ei pelkästään Jeesuksen päälleen ottamat synnit, ihmiskunnan synnit annettu anteeksi, vaan koko ihmiskunnan synnit, kaikki synnit annettiin anteeksi. Sinunkin syntisi. Jeesus ei kärsinyt eikä kuollut vaan omasta puolestaan, vaan meidän puolesta. Ja niinpä meillä löytyy Raamatusta suuri valikoima erilaisia tapoja ilmaista tämä. Puhutaan, että hän oli sijainen, hän oli kantaja, hän oli maksaja, hän oli meidän uhrilammas tai hän oli meidän pääsiäislammas, hän oli koko maailman vapahtaja. Ja niinpä meille apostoli Paavali kirjoittaa, että kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja sitten hän jatkaa. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus, ja tällä nyt viittaa Aadamiin. Yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Eli hurjat lupaukset Raamattu kytkee tähän Kristuksen valtavaan ylösnousemukseen. Kaikkien meidän puolesta. Eli siis se on niin kuin todellinen semmoinen niin kuin evankeliumin lohdutus ja ilosanoma, että Kristus ei ollut jonkun yksityisen ihmisen puolustaja, pelastaja tai joillekin harvoille sitä, vaan hän oli koko maailman vapahtaja. Kun hänet tuomittiin, niin maailman synti oli hänen päällään. Ja kun hän kuoli, maailman velka oli hänen kannettavanaan, ja kun hän nousi ylös, niin hänen sovitustyönsä oli isän puolesta hyväksytty koko maailman edestä. Eli pääsiäisen sanoma ei ole se, että tee nyt hyvä ihminen jotakin, että saisit syntis anteeksi, vaan Kristuksessa syntisi on täydellisesti sovitetut. Kristuksessa on tie avattu ja Kristuksessa on armo valmiina sinua varten. No, koko maailman autuus. Kaikkien puolesta. Miten laajasti sitä oikein voidaan ajatella, että Kristus ylösnousi ja Jumala antoi merkin ylösnousemuksesta, että kaikkien synnit on annettu anteeksi? Me ollaan evankelisessa liikkeessä kutsuttu tätä koko maailman autuusopiksi. Vähän niin kuin kansanomaisesti näin, mutta luterilaisessa teologiassa sitä kutsutaan yleiseksi vanhurskauttamiseksi. Ja pointti siinä on se, että Kristus ei sovittanut vain joidenkin ihmisten synnit, vaan eikä myöskään vaan niin kuin tahtonut tulla koko maailman vapahtajaksi, vaan hän todella on koko maailman vapahtaja. Ja niin kuin tuossa synninpäästön sanoissa kuulit Paavalin sanat, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Maailman kanssa. Ei ainoastaan hurskaiden, ei ainoastaan etsivien, ei ainoastaan niiden, jotka osaa itkeä syntejään oikealla tavalla, vaan maailman. Se kuulostaa jo niin suurelta, että sitä alkaa epäillä, että voiko se nyt ihan noinkaan olla. Että onko Jumala todella Kristuksessa sovittanut myös ne, jotka ei häntä etsi, jotka elää täydellisessä paatumuksessa, tai onko Jumala todella sovittanut ne, jotka pilkkaa häntä tälläkin hetkellä? Tai ne, joiden synti on ihan niin kuin kamalaa? Kyllä on. Juuri niin laaja Kristuksen yleinen vanhurskauttaminen on, että se kattaa koko tämän maapallon kaikki me ihmiset ja nekin, jotka istuu jossakin Artemisessa tällä hetkellä maan ja kuun välissä. Sillä Jumala rakasti maailmaa, koko maailmaa. Kristus kantoi maailman synnin, koko maailman synnin. Ja hän on maailman vapahtaja, koko maailman vapahtaja. Tämä ei nyt ole mitään ihmisen suurta ajatusta Jumalasta, vaan tämä on Jumalan oma ilmoitus, menee näin, että mitä hän on tehnyt pojassa. Ja nyt tässä herää semmoinen kysymys. Että pelastuuko nyt sitten joka ikinen ihminen automaattisesti, kun kerta Kristus on koko maailman vapahtaja? Ja tässä meidän täytyy pysähtyä aika tarkasti miettimään tätä. Se, että Kristus on sovittanut koko maailman synnit, se ei tarkoita sitä, että koko maailma olisi automaattisesti pelastuksen omistamisessa. Siis jos mietit jotain lahjoittamista, niin lahja voidaan todella antaa, mutta se lahja pitää myös vastaanottaa. Jos rikas antaa köyhälle ison lahjan ja köyhä ei jostain syystä suostu ottaa sitä vastaan, niin hukkaan menee se rikkaan lahja. Tai jos vangille aukastaan vankilan portit ja vartija tulee huutamaan, että portit on auki, että juokse karkuun. Jos se vanki siellä sellissä vaan kääntää kylkeä ja sanoo, että puhu sinä noita satuja vaan, ei täällä mitään ovia auki ole. Niin vaikka ne ovet olisi täysin auki, ei hyödytä sitä vankia yhtään se, että ne ovet on auki, jos sehän mene siitä. Tai sairaalle, jolle tuodaan lääke, jos sä sitä lääkettä ota, niin ei auta. Ja mitä se auttaa tätä maailmaa, että Kristus todella on sen maailman vapahtaja, kun se ei välitä mitään vapahtajastaan. Ei auta, että Jumala on oikeasti päästänyt koko maailman synneistään ylösnousemuksessa. Ja lahjoittanut autuuden niin kauan kuin se koko maailma pysyy epäuskossaan. Nyt me siirrytään tästä mun saarnasta, niin kuin tästä ensimmäisestä pääosasta, eli se, että Kristus on sovittanut koko maailman synnin toiseen osaan. Eli jokaisen, joka tahtoo pelastua, hänen on uskos otettava tämä lahja vastaan. Ja juuri siksi tässä Johanneksen evankeliumi tekstissä ei riitä se, että se hauta on siellä tyhjä, vaan Johannes kirjoittaa itsestään, että hänen myös piti tulla siihen, että hän näki, mitä siellä oli tapahtunut, ja uskoo. Ja uskoi. Ja pääsiäisen semmoinen varsinainen kysymys on se, että koskeeko tämä nyt minuakin? Moni kyllä ajattelee yleisellä tasolla, että Kristus on maailman vapahtaja, ok. Tai suostuu siihen, että anteeksiantamus jollakin tavalla kuuluu kristinuskoon. Tai moni ajattelee, että no, et ehkä on armollinen Jumala olemassa jossakin. Mutta sielu, ihmissielu, ei se saa lepoa ennen kuin hän luottaa siihen, että kyllä, tämä koskee myös minua. Minunkin synnit ovat anteeksi annetut, minutkin on lunastettu, minutkin Jumala on Kristuksen tähden julistanut vapaaksi. Ja nimenomaan näistä pienistä sanoista, minä, minua, minut, ne ei ole itsekyyttä nyt tässä kohtaa, vaan ne on sitä niin kuin uskoa, joka tarttuu siihen lahjaan, joka on annettu. Saat rohkeasti uskoa ja luottaa, että minä, minua, minut, minulle tämä lahja kuului. Koska kyllä sieluvihollinenkin tietää, että Kristus on kuollut. Hän tietää, että koko maailman synnit on anteeksi annettu. Mutta mitä sieluvihollinen ei voi tehdä? Se ei voi liittää itseään tähän uskoon. Eikä se voi ajatella, että hänen puolestaan. Hän ei voi sanoa niin kuin Tuomas Kristuksen edessä, että minun Herrani, minun Jumalani. Joten ei riitä, että vaan yleisesti ihailet pääsiäisen sanomaa ja pidät tätä niin kuin kauniina ja hienona mieltä ylentävänä juttuna, vaan kyllähän sinun on uskottava, että kun Kristus nousi kuolleesta, myös sinun, koko maailman ja Jumalan kiitos myös sinun, synnit tuli siinä samalla sovitetuksi, anteeksi annetuiksi. Anna viedä itsesi tähän henkilökohtaiseen uskoon. Opettele sanomaan, minutkin on päästetty synneistäni, minunkin velka on maksettu, minullekin armo on annettu. Ja se on se usko, mitä Pyhä Henki haluaa tänäänkin synnyttää, vahvistaa meissä kaikissa. Ja nyt jos ajatellaan, mikä on sitten se este, mikä meissä ihmisissä nousee. Ei se ole missään tapauksessa se, että Jumala olisi jotenkin haluton. Että hän toppuuttelisi jollain, että älä nyt top, ei pidä uskoa ihan noin helposti. Tai että Kristuksen työ olisi ollut jotenkin puutteellinen. Tai että armo olisi, sitä olisi niin kuin liian vähän. Vaan se on se epäusko. Kun me katsotaan hiukan, mitä pääsiäisen jälkeen tapahtui evankeliumeista, me huomataan, että ylösnoussut Jeesus kiinnittää erityistä huomiota juuri tähän epäuskoon. Hän nuhtelee opetuslapsia heidän epäuskostaan. Naiset ei uskonut heti, apostolit ei uskonut sitä, mitä naiset sano, Tuomas ei uskonut, mitä muut apostolit sano, ja Emmauksen tien kulkijat ei uskonut, mitä he kuuli. Ja se on aika puhutteleva, että tämä meni näin. Ei Jeesus tullut Eikä tule tänne ensiksi kaivelemaan, mitä sieltä sinun menneisyydestäsi löytyy. Löytyykö sieltä sitä ja löytyykö syntiä ja mitä heikkoutta? Ei Jeesus tullut ensiksi kaivelemaan sellaisia, vaan hän tuli voittamaan meidän epäuskomme. Jos olet kieltänyt Jeesuksen niin kuin Pietari, niin älä jää odottelemaan, että ensin tekisit itsestäsi paremman version ja vasta sitten uskoisit. Jos olet kylmästi vaan etääntynyt Kristuksesta, älä ajattele, että ensin pitää ruveta korjailemaan elämää, jotta sitten voisit tulla Jeesuksen luo, vaan heti lahja on sinulle jo nyt. Jos olet langennut raskaasti, niin älä ajattele, ettei armo kuulu sinulle enää, vaan tartu siihen armoon, joka nimenomaan sinulle kuuluu. Usko se syntien anteeksiantamus omalle kohdallesi. Usko, että Jumalan sydämessä on sinua kohtaan rauha, ja usko, että se synnin päästö, jonka Jumala lausui koko maailmalle, kun hän herätti Kristuksen, koskee myös sinua. Ja nyt Jumala ei ole jättänyt näitä pääsiäisen ajatuksia vaan tämmöisiksi ajatuksiksi. Ei se jää kauas vaan, eikä se ole pelkkä muisto, mitä kerran tapahtui Jerusalemissa, vaan sen, minkä hän on hankkinut, hän tuo meille lähelle. Hän antaa sen, minkä hän on sinulle ansainnut. Synti ja anteeksi antamus ei se ole pelkästään joku oppi, joka on mielenkiintoinen, vaan synti ja anteeksi antamus on semmoinen, joka tulee sinulle. Se annetaan sinulle, se lausutaan sinulle. Kasteessa sinulle on annettu jo synnin päästö. Evankeliumissa nyt sinulle julistetaan synnin päästöä. Ehtoollisessa sinulle ojennetaan, saat syödä ja juoda synnin päästön. Ja ripissä sinulle lausutaan synnin päästön sanoja. Ylösnoussut Kristus, hän tulee sinun luoksesi tänäänkin, sanassa ja sakramentissa. Ja hän sanoo, ole turvallisella mielellä, sillä sinun syntisi annetaan anteeksi. Siksi sinun ei tarvitse lähteä täältä kirkosta ulos jotenkin epätietoisena siitä, että mahtaakohan nyt kuitenkaan Jumala armahtaa minua. Riittääkö Kristuksen työ minun syntejäni vastaan? Pääsiäinen vastaa, että kyllä. Kyllä, koska Kristus on noussut kuolleista. Kyllä, koska sovitus on hyväksytty. Kyllä, koska velka on maksettu. Kyllä, koska tie Jumalan luokse on apposen auki. Usein me ajatellaan ylösnousemusta semmoisena ihmeenä, että se on niin ihmeellinen asia, että Jeesus nousi kuolleista, että joku voi niin kuin nyt sitten tulla herätetyksi. Mutta vielä huikeampi asia tässä ylösnousemuksessa on se, että se on synninpäästö maailmalle ja se on synninpäästö sinulle. Se tekee siitä niin kuin semmoisen, että on valtava asia, että Kristus nousi kuolleista. Pojan työ riittää, synti on sovitettu, armo on totta. Anteeksiantamus on sinun ja sinä voit Tuomaksen tavoin sanoa Kristukselle, minun Herrani ja minun Jumalani. Kun tämän evankeliumin varassa kerran kuolet, et putoa johonkin pimeään, et leijaile jossakin tyhjyydessä, etkä huku jonnekin yöhön, vaan sinä astut kotiin, pääset kotiin, tervetuloa kotiin. Sillä haudasta noussut Kristus ei voittanut kuolemaa yleensä tai jollain yleisellä tasolla, vaan hän on voittanut sen kuoleman sinua varten. Sinun puolestasi. Ja hän, joka täällä on sinun vapahtajanesi, on sitten siellä sinun ilos, sinun valosi ja sinun iankaikkinen elämäsi. Noustaan tunnustamaan kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.